nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Benedikti i 16 mbushi sot 82 vjeç, ngjarje që e festoi në Pallatin Apostolik të Castel Gandolfos. Të shumta urimet nga gjithë bota për njeriu e dashuruar me Zotin e me Kishën, bariu në shërbim të së vërtetës, që nga fëmijëria, miqësia me Jezu Krishtin karakterizon jetën e Josef Ratzinger. Vet Papa e kujton këtë fakt me mirënjohje me rastin e ditëlindjes së 80.
L'amicizia di Gesù Cristo è amicizia di colui che fa di noi persone che perdonano.
Miqësia e Jezu Krishtit është miqësia e Tij cili na bën njerëz që falim e Atij që na fal, na largon vazhdimisht nga dobësia jone, kështu na edukon, na ndikon vetdijen e detyrës së brendshme të dashurisë, e detyrës për t'u përgjigjur besimit të Tij në besnikrin ton.
Josefi i vogël lindi më 16 prill 1927 e shtuna e madhe. Papa i ardhshëm pagzohet në të njëjtën ditë, kështu nënvizon ai vet lindja që shenja e fillimit të Pashkëve. Në të njëjtën ditë u bë antar i familjes së vet dhe i familjes së madhe të Zotit.
Ringrazio Dio perché ho potuto fare l'esperienza di che cosa significa famiglia.
Falenderoj hyjin, sepse ka mundur të provoj se çdo thot familje, ka mundur të provoj se çdo thot atësi, kështu që emri i Zotit si atë, mu bëj kuptueshëm nga brenda, mbi bazën e përvojës njerëzore mu hapë rruga drejt atit madhet mirë që është në qiell.
Gjithnjë me rastin e 80 vjetorit të lindjes, Benedikti 16 kujton se si u thirr nga Zoti për të bërë meshtar, një dhuratë e re shumë kërkuese, siç thot Papa.
Nella festa dei Santi Pietro e Paolo del 1951,
në festën e Shën Pietrit e Shën Palit, apostuj në vitin 1951, kur ne më se 40 shok ndodheshim në katedralen e Frisingës të shtrirë mbi dy sheme, e kur mbi ne kërkohej ndërhyrje të gjithë shetorve, vedije se isha krejt i mangët para kësaj detyre më rëndonte, po më ngushllonte fakti se mbrojtja e shetorve të Zotit e gjallëve dhe të vdekurve kërkohej për ne, e dija se nuk do të mbetesha vetëm.
E përthirjen e tij, ati i shenjtë foli gjerësisht në takimin me të rinjtë e diocezës së Romës më 6 prill 2006. Benedikti i 16 kujtoi situatën e vështirë në të cilën u rrit në Gjermaninë naziste, që dëshironte të hiqte qafe me shtarët, por, kujton Papa, pikërisht për të kundërshtuar brutalitetin e regjimit, kishte nevojë për meshtar, për zëra të fortë që të shpallnin ungjillin.
In questa situazione la vocazione al sacerdote è cresciuta quasi naturalmente.
Në këtë situatë, thirrja për meshtar u rrit gati natyrshëm zbashku me mua e pangjarit në dha kthimin rrugën e Zotit. Gjithashtu, dy gjëra më kanë ndihmuar në këtë rrugë, që fëmi, i ndihmuar nga prindrit e famullitari, zbulova bukurinë liturgjisë dhe kam dashur gjithnjë më shumë, sepse ndjeja se në të duket bukuria hyjnore e hapet zemra para qiellit.
Dashuri për liturgjinë pra, por edhe për teologjinë, aventurën e madhe të dialogut me Zotin. Megjithatë, u thot Papa të rinjve, gjatë viteve të para të meshtarisë nuk mungojnë vështirësitë, por ato kapërcehen duke ja besuar veten krejtësisht Krishtit.
Sapevo che non basta amare la teologia per essere un buon sacerdote.
E dija se nuk mjafton ta duash teologjinë për të qenë meshtar i mirë, por është e nevojshme edhe të jesh gjithnjë i gatshëm për të ndihmuar trind, meshtar të smurt e të varfrit. Është e nevojshme të jesh i thjesht me thjeshtët. Teologjia është e bukur, por edhe thjeshtësia e fjalës dhe jetës së krishterë është e nevojshme. E kështu pyesja veten, a do të jem në gjendje ta jetoj gjithë këtë? Et mos jem i njanshëm vetëm teolog apo tjetër, Zoti më ndihmoi e sidomos më ka ndihmuar shoqëria e miqve, e meshtarve dhe mësuesve të mirë.
Siç ju tham, pra sot më 16 prill 2009 bie 82 vjetori i lindjes së Papës Benedikti i 16. Urime ati shenjë. Gzim, pra, kjo fjalë shtyllë e magjisterit të bariut universal Josef Ratzinger ngazllen shumë zemra në këto ditë kaq të ngarkuara me ngjarje, me festa, me hare. Era e mirë e fladit të Pashkëve bëhet edhe më e këndshme, e na e mbush shpirtin plot me atmosferën e kremtimit të ditëlindjes së atit të shenjtë Papës Benedikti 16.
është fest, Vatikani ka fest, mbar bota katolike kremton e me të, edhe ne jemi në fest. Është feste e bukuris, e madhështis dhe qartësis e fes, e asaj feje të cilën papa me sytë e qeshur e mbëlsisht atëror, e rindes në mendjet e në zemrët e besimtarve dhe të gjithë atyre që e shikojnë, e dëgjojnë, e ndjekin plot shpresë.
Është festa e pasarsit të Shëmpjetrit, festa e bariu të kishës që freskon trup e shpirt, është fest. Fest që ka shijen e familjes, aromën e kemit në bashkësinë kishtare të famullisë, kufijtë e universalitetit, gëzuarat i shenjtë. Urimi i shprehur nga zërat tan shqiptar ka aromat e krishterimit të lashtë të një vendi e të një populli të vogël që ju ka për zemër, sepse edhe ju e keni për zemër.
E tani, në emër të gjithë i peshqvive besimtarve shqiptar, urimet e kryepeshqvit të Shkodrës, Zot Mosafers, drejtuar Benediktit 16.
Unë shfrytëzoj këtë mundësi që më jepet nëpërmjet Radio Vatikanos për të uruar me gjithë zemrën papës tonë Benediktin 16 për shumë vjetë, që në emërin tim, personal, në emërin e meshtareve, e motrave, në emër e diocesës së Shkodrës Pultë, edhe siguroj në emërin gjithë besimtarëve, meshtareve, lutjen për të, sërse e kam kujtuar këtë datë, kam kujtuar ditën e tejnë së malë dhe me gjithë meshtarët në meshën krismale. Dhe në meshë kemi lutur për papën, përstaj, me një herë, pas me që se kam i dërguar një mesaj me shkrim, me një faks kardinali sekretaristetit Bertones, për të uruar papës, e kemi siguruar lutjen, edhe dijen meshe që kam krentuar në dy fshatrat, kemi lutë për ta që Zoti e forcoft në dashtë të hirin. Vërtet, dhe dje duke pare disa momentet e meshe solen që papa krentoj në sheshën e pjetrit, vërtet, este njëriju i tili shpal me kuraju, me guzim të vërteten, me një gjuhë ka që thjeshtë se vetëm kushtë nuk të gjonë të kultoj, nuk e kultonë. Për këtë e falenderoj Zotin që na ka farë një papë të tilë, e i tili një teologë i shuar, por edhe një bariu vërtet i mirë, i tili edhe me një bushqeshje gjithëmon që tërheqë drejtë Zotin, se papa do të konfirmoj fen tonë, fed gjithë besimtarëve edhe atyre që janë me vullnet të mire për të ecë drejtë Zotit. Për këtë, ademur të sanos, si themin në Shqipëri, u bëfë 100 vjeç me shëndet të mire edhe me hirin e Zotit gjithë të monë.